Rakas Itämeri on osa meidän monen lähiluontoa ja täten myös tärkeä hyvinvoinnin lähde. Itsekin vietän kotimeren läheisyydessä päivittäin aikaa ja Itämeren rikas luonto tuo paljon iloa arkeen. Noina hetkinä meri kuitenkin usein muistuttaa myös hauraudestaan. Esimerkiksi kesällä tuli harmiteltua useampaan otteeseen rannalle heitettyä roskia tai vedessä kelluvia sinilevälauttoja. Juuri nämä pinnanpäälliset havainnot ovat meille jokaiselle vastaan tulevia konkreettisia muistutuksia haasteista, joita tällä hetkellä kotimeremme kohdistuu. Mutta millaiselta Itämeri ja sen ympäristö näyttäytyy henkilöille, jotka ovat tutkineet meren pinnanalaista elämää? Siitä otamme tämänpäiväisessä Luonnon ääni -jaksossa selvää, kun kuulemme kahden kokeneen tutkimussukeltajan kokemuksia Itämeren parissa ja sitä varten työskentelemisestä.
Luonnon ääni. Suomen Luontolehden podcast.
Moikka täältä merellisestä Lauttasaaresta. Minä olen Suomen Luonnon verkkotuottaja Roosa Roivainen ja tänään jaksomme aiheena on Itämeri. Täällä studiossa kanssani onkin kaksi henkilöä, jotka tuntevat Itämeren ehkäpä yhtä hyvin kuin omat taskunsa ja ovat nähneet omiin silmin, miltä Itämeren tilanne näyttää myös siellä pinnan alla. Tervetuloa studion meribiologit Juha Flinkman ja Maiju Lanki.
Kiitos. Kiitos.
Ihan mahtavaa, että pääsitte puhumaan tänään hieman Itämerestä kanssani ja sen tilanteesta ja myös niistä haasteista. Juha, sinä olet tehnyt pitkän uran tutkimussukeltajana ja toiminut myös Suomen ympäristökeskuksen eli Syken kehittämispäällikkönä. Ja Maiju, sinä työskentelet Metsähallituksessa luonnonsuojelun erityisasiantuntijana ja olet työssäsi osallistunut Itämeren luonnon tutkimiseen ja sen turvaamiseen. Niin näin aluksi olisi hieman kiinnostavaa kuulla teidän urapoluista, että miten te olette meribiologeina päätyneet sukeltamaan?
No mulla se kävi ainakin niin, että mun isäni oli pienessä määrin ammattisukeltaja, taisi olla laivastusvarusveijarina sukeltaja. Ja sitten pikkupoikana niin mä pääsin hänen kaverinsa vehkeellä sukeltamaan 6-koko liian suurella märkäpuvulla ja tuplakympeillä. Ja kolistelin menemään ensin hallissa ja sitten lopulta merellä ja se oli aika hienoa. Siinä niin kun, mä muistan ensimmäisen kerran, kun tuolla uimahallissa altaassa tajus, että mä oon täällä altaan pohjalla ja mä pystyn hengittämään täällä. Ja sitten siitä se lähti liikkeelle. Alun perin teinipoikana mä olin sitten mieltä, että ainoa oikea ammatti, mihin mä haluan, on hävittäjälentäjä. Mutta sitten kun mun näkö meni sellaiseksi, että en ole sinne kelvannut, niin sitten mä ajattelin, että okei, seuraavaksi parasta, mä rupean kustooksi. Ja silloin tietysti luulin, että kusto on meribiologi. Hän oli laivasto-upseeri, jolla on kyllä sitten kiistämättä suuretkin ansiot niin kuin maailman merien tunnetuksi tekemisessä. Mutta näin siinä sitten kävi, että mä lopulta päädyin sitten opiskelemaan biologiaa Turun yliopistoon vuonna 80. Ja siellä heti ensimmäisenä talvena tuli mahdollisuus käydä sukelluskurssi. Ja mä kävin sen ja siitäpä se repesikin sitten. Ja mun niin kuin tutkijanurani biologina meni silleen, että mä olin aluksi kalatutkimuksessa. Tein siitä gradunkin ja sitten nimenomaan silakan ja planktonia syövien kalojen ja äyriäisplanktonin vuorovaikutussuhteesta. Siitä tein sitten aikanaan projektissa ja merentutkimuslaitoksessa väitöskirjan. Ja sitten merentutkimuslaitoksessa olin planktontutkijana ja kun se sitten suunnattomassa viisaudessa lakkautettiin 2008, niin siirrettiin Sykkeeseen, niin toimin siellä jonkun aikaa planktontutkijana, mutta sitten tuli hakuun tämä kehittämispäällikön homma, joka oli se entinen merentutkimuslaitoksen teknisosta johtajan homma tai virka, ja siinä tärkein työmaa oli Aranda. Eli Aranda, tutkimusalus Arandan toiminnan kehittäminen. Ja sitä mä tein tuossa sitten viimeiset 15 vuotta ennen kuin nyt helmikuussa jäin eläkkeelle. Ja mulla on koko ajan ollut sormi myös tutkimuksesta. Mä oon ollut koko ajan Arandan tutkimusmatkojen johtaja. Ja sitten, sitten tämä tutkimussukellus on mennyt tässä koko ajan niin kuin rinnalla. Eli sitä on kehitetty. Ja nyt viimeinen homma, mitä mä oon tehnyt, niin nythän Tvärminessä toimii tämä FSDA, eli Finnish Scientific Diving Academy. Niin se oli kyllä semmoinen vähän mun niin kuin aivolapsi ja mä tämmöisenä myös nykyisin säätiösetänä niin hommasin sille rahoituksen ja se on osoittautunut niin kuin valtavan hyvin toimivaksi hommaksi. Se on, alkaa olemaan niin kuin ihan kansainvälisenkin määritelmän mukaan niin maailman merkittävin kylmien vesien tutkimussukellusta opettava tutkimuslaitos. Ja sitten nämä hylyt on ollut, ne tuli silloin varhain jo 80-luvulla, ne niin kuin kolahti. Ja niiden kanssa on tehnyt sitten töitä muun muassa tämän tutkimusryhmän Vaarevannen kanssa, jonka perustaja mä myös olen, niin nyt viimeiset 30 vuotta.
Entäs Maiju?
Kiva kuunnella Juhan selostusta, koska mä oon tullut lopulta ihan samaa polkua perässä parikymmentä vuotta myöhemmin. Mun oma isäni on myös sukeltaja 60-luvulla ollut ensimmäisiä sammakkomiehiä, tehnyt juttuja, aina pienenä kuuntelin niitä juttuja, että vitsi kun siistiä. Ja isän kanssa ihan alle kouluikäisestä asti niin snorklattiin niitä siellä Suomenlahdella saaren ympäri jatkuvasti, kaikki kesät, huulet sinä, mutta sitä snorklattiin, koska veden alle piti päästä.
Me ei ole yhtään kyllä.
Ei palele, ei tarvitse tulla vielä. Siitä sitten lähdin opiskelemaan biologiaa 2001 Helsingin yliopistoon. Mulla oli siis aikaisemmin taustana jo hyvin selkeä ajatus, että musta tulee meribiologi. Ja tähän nivoutuu samainen herra Kustoo punaisine pipoineen, jota lapsena 80-luvulla tuijotin, jos ei nyt ihan yötäpäivää siihen aikaan tuijotettu, mutta kuitenkin jatkuvasti. Ja se oli suuri idoli ja mä ajattelin, että musta tulee vielä joskus meribiologi. Ja muistan kirjoittaneeni alle 10-vuotiaana, siihen aikaan tehtiin näitä tällaisia ystäväni kirjoja kavereiden kanssa, niin siellä lukee tikkukirjaimin kirjoitettuna, että minusta tulee isona meribiologi. Olen ollut hyvin selkeä tässä suunnitelmassa. Mutta sitten yliopistoon päästyäni vuoden verran olin ollut ja löysin saman tien biosukeltajat Helsingin yliopistossa, joka olen vuodesta 1979 tehnyt aktiivisesti biosukellusta edistävää tutkimusta ja hommaa opiskelijajärjestönä. Menin sitten tietysti heti biosukelluskurssille, kun pääsin, ja sitten seuraavana vuonna, vai saattoiko olla jopa sama vuosi, niin päädyin sitten tutkimussukeltajakoulutukseen. Se taisi olla toista vuosikurssia siinä. Siihen aikaan se oli vielä parivuotinen koulutus, ja siinä sitten ammattisukeltajaksi valmistuin parin vuoden kuluttua ja tehtiin kaikenlaista mahdollista siinä virtavesisukelluksia, ahtojääsukelluksia ja valtamerisukelluksia, jos jotakin oli hyvä koulutus siihen aikaan ja on hyvä koulutus nyt. Ja siitä sai hyvät pohjat kyllä sukeltamiselle ja tausta.
Mutta vielä siihen, että kun molemmat mainitsitte, että olette niin kuin lapsesta asti tykänneet olla siellä vedessä ja sukeltaneet, niin muistatteko vielä, että millainen se ensimmäinen sukellus oli?
Varsinaisesti ensimmäinen sukellus pinnan alle kunnolla luvallisesti laitteilla. Mä tein biosukeltajien sukelluskurssin avovesiosuudet Länsi-Ruotsissa. Käytiin sukeltamassa. Vesi oli kylmää, 2 asteista. Märkäpuvulla oli aika vilakkaa, sanoisin. Muistan, kun kaadettiin termospullonen lämmintä vettä sinne märkäpukuun ennen kuin mentiin veteen. Ja se ihmeellinen tunne, kun kaikki alle meritähtiä. Mulla on jäänyt mieleen ne meritähdet. Niitä ei sitten ollut Itämeressä, mutta täältä löytyy onneksi kaikkea muuta.
Mulla varmaan se ensimmäinen oli semmoinen, että kun mä olin mun kumivanhempien mukana mä olin noin 10-vuotias, pääsin tuonne Italiaan. Ja siellä sitten mentiin ihan oikeaan sukelluskauppaan. Ja siellä mulle ostettiin semmoiset siniset kressirondinen räpylät ja maski ja snorkkeli. Ja näiden kanssa mä sitten loikkasin sinne Välimereen. Ja no siellähän oli vaikka mitä. Ihan snorklat, ja se oli niin kuin, silloin niin kuin tajunta räjähti, että täällähän on niin kuin kokonaan toinen planeetta tämä veden alla. Ja no sitten tuossa niin joskus keskikoulupoikana mä tosiaan pääsin kokeilemaan sen faijan kaverin, sen Heino-Ollin kamoilla sukeltamista, ja silloin tuolla Porvoon saaristossa jonkun vanha kuunarihylyllä ja sukellettiin ja ihmeteltiin sitä. Se oli semmoinen ihan hajonnut mattolaituri. Ja sitten, kun mä kävin sukelluskurssin Turussa, niin ensimmäinen avovesisukellus oli sitten, se piti olla airistolla, mutta sille mä en päässyt jostain syystä, niin sen saman porukan kanssa mentiin sitten toukokuun loppupuolella tuonne Uuttööseen. Siellä oli tosi hienot kelit, sitten mulle ilmoitettiin vaan, että no, siinä on alla SS Park Victoria, että mä painun sinne sukeltaan. Ja sitten mä menin sinne ja sitten oli sattu vielä ihan mielettömän näkyvyys, se koko iso rahtilaiva näkyy ja kaikki. Mä olin, että no niin. Tämä on oikeasti aika kova juttu. Siitä se lähti.
Suomenluonto.fi. Seuraavaksi mä haluaisin kysyä, että mitä siellä pinnan alla tehdään tutkimussukeltajana? Että millaista tutkimusta tehdään veden alla?
Lajistotutkimusta, luontotyyppitutkimusta, voidaan tehdä tietysti arkeologisia tutkimuksia, tehdään paljon. Mutta jos mä tästä omasta osaamisestani, eli tuosta luonnontieteellisestä puolesta, niin pääasiassa kartoitetaan sitä lajistoa. Katsotaan, että mitä lajeja siellä veden alla kasvaa tai elää. Että pinnasta käsin voidaan videoida ja selvittää eri luontotyyppejä, mutta ikinä ei päästä sille lajitasolle asti kunnolla. Monet Itämeren lajit on mikroskooppisen pieniä ja siihen tarvitaan mikroskooppia, eli täytyy ottaa myös näytteitä tuoda ylös. Ja toisaalta se sukeltajan osaaminen siellä veden alla, niin se on kullan arvoista siinä arvioinnissa, onko tämä laji nyt siellä, missä sen pitäisi olla. Onko tämä jollain tavalla erinäköinen kuin sen pitäisi olla. Onko tämä kenties joku laji, jota ei aikaisemmin ole täällä tavattu. Eli oikeastaan aika laidasta laitaan lajistokartoituksia, lajistotutkimuksia, mutta sitten voidaan myös etsiä jotain tiettyjä asioita. Voi olla luontotyyppiä, etsitään esimerkiksi jotain tietyn tyyppistä hiekkapohjaa tai riuttaa tai muuta. Että niitä voi tietysti pinnalta käsin viistokaikuluotaimella tai muuten havaita, mutta kyllä sukeltaja tarvitaan siihen tarkastamiseen, että onko tämä oikeasti sitä, miltä se saattaa kaukokartoitusmenetelmin tai pinnalta käsin näyttää.
Joo, toi on juuri näin, ja erilaisilla näytteenottolaitteilla saadaan toki näytteitä merenpohjasta, mutta se on aika semmoista karua touhua, se on vähän niin kuin kaivikone koora tulee ja kouraseen. Sen sijaan, kun sukeltaja menee sinne, hän näkee, mitä siellä on, ja pystyy niin kuin ottamaan niitä näytteitäkin esimerkiksi niin hyvin tarkoista paikoista ja hyvin varovasti, että ne ei niin kuin tuhoudu siinä näytteenoton yhteydessä, ja ne tulee ylös sellaisina, kun on tarkoitettu. Ja sitten yksi iso asia tutkimussukeltajan työssä on esimerkiksi tämmöisten erilaisten mittalaitteiden asentaminen. Että ne tulee oikein asennettua oikeanlaiseen paikkaan, oikein viritettynä, että ne jää sinne semmoiseen kuntoon, että se toimii se näytteenottoasema, ja sitten vastaavasti niiden purkaminen. Ja sitten se, mikä on mun taas urallani tutkimussukelluksessa on ollut varsin keskeistä, on tämä dokumentointi. Eli kuvataan sitä kohdetta, on se sitten hylky tai joku biotooppi tai jotain, ja se mitä nykyisin käytetään varsin yleisesti hyväkseen, joka on hirveän tehokas työkalu auttamaan semmoisia ihmisiä, jotka ei itse sukella niin ymmärtämään, mitä siellä on, niin on tämä 3D-mallinnus. Eli nämä kohteet kuvataan ristiin rastiin joka puolelta video- ja stillkameroilla, ja sitten tämmöiset tietokoneohjelmat parsii niistä tämmöisen kolmiulotteisen mallin, joka on erittäin tarkka. Ja siinä on ne alkuperäiset pinnan muodot ja kaikki se kasvusto ja muu, mikä siinä on. Sitten sitä voidaan pyöritellä ja tarkastella. Niin semmoista mä niin kuin tein paljon niin kuin viimeisinä vuosina niin tutkimussukeltajana, nimenomaan tässä hylkytutkimuksessa.
Yksi asia vielä, mitä tutkimussukeltaja tekee ja voi tehdä, niin on tietysti erilaiset koealat erilaisissa tutkimusasetelmissa. Eli voidaan viedä pinnan alle vaikkapa tehdä keinotekoinen hylky sinne laattoja, johon katsotaan, että kuinka nopeasti siihen kiinnittyy tiettyjä lajeja ja mitä lajistoa, ja käydään tarkastamassa tilannetta säännöllisin väliajoin. Tai esimerkiksi, kuten meillä nyt tällä hetkellä Metsähallituksen luontopalveluissa tehdään, niin ennallistetaan meriajokasniittyjä, eli käydään istuttamassa sopiville paikoille meriajokas kasvia, ja sitten käydään säännöllisin väliajon katsomassa, että millä tavalla ne on juurtunut ja onko ne levinnyt ja voidaanko sitä menetelmää käyttää jatkossa.
Eli tiivistän voisi sanoa, että aika monenlaista tutkimusta ja tutkimuskohteita siellä pinnan alta löytyy. No vielä tämmöinen, tai itseäni kiinnostaa, että kun olette sukeltaneet paljon, niin kuinka syvällä te olette käyneet siellä pinnan alla?
No mullahan nyt sanotaan jo aika pitkään, niin nämä hylyt on ollut se päätutkimuskohde, ja noissa laivoissa on semmoinen ongelma, että siinä kohtaa kun ne ryhtyy uppoamaan ja muuttumaan hylyksi, niin yleensä menee sinne pohjaan asti. Ja sitten se tietysti se tulee oikeastaan siitä, että jos ajatellaan, että Suomenlahti tuolta länsipäästään, niin se on jonkun matkaa toista 100 metriä syvä, niin siihen haarukkaan ne meikäläisen sukellukset niin kuin asettuu 100 metrin molemmin puolin niin kuin syvimmät.
Biologisessa tutkimuksessa sitten harvemmin tarvii mennä kovin syvälle, että mun reilusta 1000 sukelluksesta valtaosa on 5 metrissä tehtyjä, koska siellä on se kaikkein suurin eliöstömäärä. Syvimmillään 40 metriä mulla on lupa mennä, ja on myös jonkin verran hylyillä joskus käynyt, mutta käytännössä ne on sitten hyvin, hyvin autioita eläimistöltä. Kaloja saattaa olla jotain suodattavia eläimiä, mutta Itämeressä ei se valon määrä riitä oikein sinne paljon yli 10 tai 20 metriä, jotta siellä olisi yhteyttäviä kasveja enää. Joten se biologisesti mielenkiintoisia monimuotoisuuden alue on siinä 10 metrin matalammalla puolella.
Joo, näinhän se on Itämeressä, mutta myös valtamerissä.
Totta.
Et ihan jopa trooppisissa merissä, niin se kaikista hienoin koralli on se 10 metriä. Se, kyllä sen alapuolikakelasta on, mutta se mieletön kyllä lajirunsaus on siinä matalassa verissä, johon auringonvalo yletty. Ja se tämmöisessä riuttaa rakentava koralli, niin siinä niissähän se toinen symbiootti eläin siinä korallissa on siis yhteyttävä.
Kyllä.
Eli se auringonvalo on se kriittinen juttu. Ja sama Itämeressä, niin esimerkiksi simpukatkin, jotka on siis eläimiä, että ne siinä mielessä ei tarvii, niin kyllä nekin sinisimpukat joissain kohtaa, esimerkiksi hylyissä, ne on hyvin runsaana, peittää kaikkia pintoja, mutta sitten paljon 30 syvempänä, niin se alkaa loppua. Siellä ei ole sitä sitten semmoista tavaraa, mitä ne pystyisi suorittamaan.
Itse ennenkin tuo niin kuin Itämeren pinnanpäinen luonto on ja sen lajisto tullut tutummaksi totta kai, kun käy lenkillä tuossa vaikka Lauttasaaren lenkkipoluilla. Mutta voisitteko te kuvailla, että millaista siellä Itämeren pinnan alla on, missä näkyy eri lajistoja ja kasveja?
Ihan ensimmäiseksi sanon hiljaista. Se on ihanaa tässä nykymaailmassa. Joku paikka, missä on hiljaista ja rauhallista. Mutta sitten kun rupeaa tarkemmin kuuntelemaan, niin kyllähän siellä koko ajan kuuluu pientä vedenliikettä. Mahdollisesti jään alla on yleensä kaikkein hiljaisinta, mutta sielläkin kuuluu vähän jään napsahduksia, paukahduksia. Sukeltaessa tietysti kuuluu hengityksen äänet, omat hengityksen äänet, kuplien pulputus ja muuta. Mutta se hiljaisuus on minusta ehkä yksi hienoimpia asioita. Mutta muuten siellä on värikästä. Toisin kuin moni ajattelee, monesti nähdään Itämeri sellaisena ruskeavetisenä löllönä, mutta siellä on värikästä. Siellä on paljon pientä kaunista nähtävää ja kun malttaa katsoa tarkemmin, niin siellä on valtavan paljon eri eliöitä ja monimuotoista elämää.
Joo, toi pitää ehdottomasti paikkansa. Että sanotaan, että kun tämmöisen ihan loppusyksy, ehkä alkusyksy, syys-lokakuussa sattuu, ei kauheasti tuulu hetken aikaa ja sattuu kirkas aurinkoinen päivä ja sä menet sukeltamaan vaikka tuosta on Suomenlahden länsipään saaristoon tai saaristomerelle, niin se on ihan mielettömän kaunista. No onko se japanilaisia puutarhoja tai rakkolevyöhyke ja sen alapuolinen punalevyöhyke ja sitten nimenomaan tämä kärsivällisyys, tuot vaan rauhassa paikallesi ja katselet, niin sä yhtäkkiä näet, että siellä vilisee kauheasti kaikkea, on siirokatkarapuja ja leväkatkarapuja ja on siiroja ja kaikkea mahdollista. Että se on sellainen niin kuin pienoiskokoinen. Ja sitten tämä vielä korostuu, jos sä sukellat yöllä. Että sä menet valojen kanssa. Niin silloin, kun sä tuot tehokkaat valot sinne mukana, niin ne nostaa sen värikkyyden niin kuin vielä voimakkaammin, kun se aurinko tulee sinne sun mukanas. Ja sitten nämä otukset, mukaan lukien kalat, niin ne on vähän pöljiä silloin yöllä. Ne saattaa jäädä ihan siihen. Ja sitten tämä suljetun kierron laite, joka on sitten todella hiljainen. Siitä ei tule kuplia ollenkaan. Niin nämä otukset usein, ne ei tajua sua ollenkaan. Varsinkin, jos sä liikut sille hyvin hitaasti. Et kaloja pääsee niin kuin todella lähelle, joka on ihan hauska juttu.
Luonnon ääni.
No, jos lähdetään puhumaan hieman Itämeren tilasta ja sen muutoksista, niin kun teillä kummallakin on niin kuin vuosien kokemus tuolla merellä työskentelystä, niin miten teidän mielestä Itämeri on muuttunut teidän noiden sukellusvuosien aikana? Millaisia havaintoja te olette tehneet siellä?
Suomen rannikollahan on aika monenlaista ympäristöä. Eli ajatellaan helposti, että se on yksi ja sama Itämeri, mutta Perämeri, Selkämeri, Saaristomeri, Suomenlahti, Itäinen Suomenlahti, ne on kaikki ihan omanlaatuisiaan tai omanlaisiaan alueita, jotka poikkeaa luonnoltaan sekä pinnan päälliseltä että etenkin vedenalaiselta luonnoltaan. Ja ehkä suurimmat muutokset on hiukan negatiiviseen päin, mutta jos aloitetaan positiivisesta, niin tuolla itäisellä Suomen lahdella vedet on kirkastunut jonkin verran. Rakkohaurun esiintymissyvyys on sitä myötä syvemmällä kuin mitä oli parikymmentä vuotta sitten, kun aloitin siellä sukeltamisen. ja tilanne on parantumaan päin. Saaristomeren suunnalla taas on rehevöitynyt. Rehevöitymiskierre on entisestään pahentunut, rihmalevää on enemmän kuin aikaisemmin ja perämeri on selvästi muuttunut tummemmaksi johtuen metsätaloudesta ja turvetuotannosta ja muusta. Eli muutosta on tapahtunut ja tapahtuu koko ajan ja ilmastonmuutos tuo sitten tietysti oman kulmansa siihen, jota on vähän hiukan huonosti ennustettavissa.
Joo, mä kyllä allekirjoitan ihan kaiken, mitä Maiju sanoo. Ja sanotaan, jos lähdetään omista havainnoista 80-luvun alkuvuosilta Tvärminestä, jossa mä oon sukeltanut silloin heti sitten, kun sinne menin aikanaan biosukelluskurssille ja sen jälkeen Saaristomerellä, niin silloin oli paljon paikkoja, jotka oli semmoisia niin kuin Itämeren luontaisia, hienoja, esimerkiksi just nämä hiekkapohjat, Värminen, se Hankoniemen eteläpuolen nämä meriajokasniityt, 2-3 metriä vettä, hiekkapohja, meriajokas ja kaikki se eliöstö, joka siihen liittyy. Sama jossain Uuttoin luona, menit minne tahansa pienten kivien väliin sukeltamaan, niin ne oli ihan mielettömän hienoja ne pohjat, siellä oli rakkohaurua, sitten tätä hiekkaa, meriajokasta, paljon kampeloita. Kampeloita oli ihan määrättömästi. Ja kaikki tämä on oikeastaan, niin kuin, se on niin kuin liettynyt umpeen. Hangossahan vaikutti paljon nämä, kun siellä ojitettiin nämä isot suot ja avattiin ojat siihen etelärannikolle, niin sieltä tuli se gönjä, joka peitti kaiken alleen. Ja Saaristomerellä nimenomaan tämä rehevöityminen on jatkunut, ja siellähän siinä suurin syy on tämä oma hajakuormitus, eli jota ei nyt vaan tunnuta saavan kuriin ja maanviljelys, kaikki muu. Ja sitten tämä ilmastonmuutos on keskeinen. Ensinnäkin 50-luvun puolesta välistä se on heikentänyt Itämeren vedenvaihtoa valtameren kanssa. Suolapulseja tulee harvemmin ja harvemmin, jonka seurauksena kaikki syvävesi suolaisuuden harppauskerroksen, eli noin 70 metrin alapuolella, menee hapettomaksi, koska sinne päätyvä eloperäinen aines hajotetaan ja se kuluttaa hapen loppuun ja uutta happea tulee vain tämmöisen suolapulssin mukana. Nyt niitä tulee harvemmin ja harvemmin ja se on pysyvästi hapeton. Hapettomista oloissa fosfori vapautuu, tulee pintakerrokseen, boom, meillä on joka kesä nämä pääaltaalla nämä sinilipakukinnat, jotka taas kiihdyttää sitä omalta osaltaan. Sieltä kun ne kuolee, se eloperäinen aines vajuu alas, liukenee veteen, mahdollistaa muut kukinnat. Et kyllä se niin kuin on paljon positiivisia merkkejä. Just niin kuin sanoin, että Itäinen Suomenlahti ja siis ravinteiden määrähän Itämereen on faktisesti laskenut jo pitkän aikaa, että sinne ei enää tungeta niin paljon kuin ennen. Mutta kyllä se tietyllä tavalla pulasta se edelleen ollaan. Ja sitten on tämä isompi asia, tämä ilmastonmuutos ja se muutos. Globaali ilmastohan säätelee Itämeren vedenvaihtoa ihan täsmälleen, se tiedetään. Sadanta ja joka jota tulee enemmän huuhtoilee ravinteita maista ja vaikuttaa pinnalla makea vesi virtaa ulos Itämerestä. Semmoisessa tilanteessa suolapulsseja pääsee harvemmin tulemaan. Kaikki tämä vaikuttaa ja se just nimenomaan tämä ilmastonmuutos, niin miten se tarkalleen ottaen tähän vaikuttaa, niin sitä mekanismia ei ihan tarkkaan osata sanoa ja ennen kaikkea ei pystytä ennustamaan. Mutta niin siinäpä onkin sarkaa.
No Maiju, sinä olet ollut mukana myös kartoittamassa tätä Itämeren vedenalaista luontoa, niin kuinka merkittävä sukeltaminen on ollut tässä hankkeessa, jossa myös Metsähallitus on ollut mukana?
Joo, eli Velmu-hanke, vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointihanke, aloitettiin 21 vuotta sitten vuonna 2004 Saaristomereltä. Silloin oli tilanne se, että me ei tiedetty Itämerestä paljon mitään. Tai tiedettiin, oli seurantoja, pohjaeläinseurantoja ja muuta tehty, muutamia kasvillisuusseurantalinjoja pitkin rannikkoa, mutta käytännössä se oli suurta tuntematonta suurin osa meidän rannikosta. Ja siinä vaiheessa lähdettiin miettimään, että mitä me halutaan tietää Itämerestä tai meidän omasta rannikosta ja mitä meidän tarvitsisi tietää, jotta me voitaisiin myös suojella sitä jatkossa. Ja ruvettiin määrätietoisesti selvittämään alue kerrallaan tai monella alueella itse asiassa yhtä aikaa ja tekemään hirvittävät määrät sukelluksia, vielä hirvittävämpi määrä veneestä laskettavia videokamerakuvauksia, viistokaiutuksia, näytteenottoja, pohjaeläinnäytteenottoja. Eli haluttiin saada selville, mitä siellä alle 20 metrin syvyydessä tapahtuu ja on eri alueilla. Meillä sitä ennen tilanne oli tosiaan hyvin, hyvin lapsen kengissä, mutta nyt parissakymmenessä vuodessa on saatu hirvittävän paljon aikaan. Ja meillähän on tällä hetkellä tilanne Suomessa se, että Suomen rannikko on maailman parhaiten kartoitettu vedenalaiselta luonnolta. Tämä on maailmanlaajuisesti täysin ainutlaatuinen juttu, mikä on myös huomioitu kansainvälisesti tiedeyhteisössäkin, että meillä on hyvin, hyvin tehtyä hommaa. Mutta tämä vedenalainen tutkimus vaan on vähän sellaista, että se on niin kuin taskulampulla kartoittaisit metsää. Eli kun sinne sukelletaan, sä näet kyllä ympärillesi, mutta sä näet vaan sen tietyn alueen. Sä kuljet siitä niemen reunaa pitkin 100 metrin sukelluslinjan teet ja se on sitten siinä. Toisella puolella niemeä saattaa olla ihan toisenlaista. Eli on tehty hirvittävän paljon pisteitä, hirvittävän paljon sukelluslinjoja, mutta se tieto, joka on saatu, on laadukasta. Sitä on paljon, mutta kun se suhteutetaan koko meidän valtavan suureen rannikkoon, saaristoon, mataliin syvempiin alueisiin, niin sitä edelleen on melko vähän. Mutta meillä alkaa olemaan sellainen hyvä yleistieto siitä. Ja sukellus on ollut siinä hirveän merkittävässä roolissa just sen takia, että siitä saadaan se tarkka lajitieto. Me ollaan vuosien aikana löydetty uusia lajeja Suomelle, useampia. Lajien levinneisyysalueet on tarkentunut huomattavasti. Ja sitten ollaan tässä parinkymmenen vuoden aikana nähty myös jo niitä muutoksia, miten tiettyjen lajien esiintymissyvyydet on muuttunut. Toisaalta ne vieraslajit on levinnyt maantieteellisesti pidemmälle alueelle kuin mitä aikaisemmin.
Kuulostaa kyllä todella mielenkiintoiselta. Maiju, mainitsit, että tässä hankkeessa on muun muassa löydetty uusia lajeja Suomelle ja myös ymmärretty ehkä sitä vieraslajien levinneisyyttä Itämeressä. Niin mitä konkreettista se hanke on osoittanut?
Konkreettisia esimerkkejä velmutyön merkityksestä on esimerkiksi tiettyjen pienten alueiden merkitys koko ekosysteemille. Eli meillä saattaa olla näennäisen mitättömän näköinen lahti jossakin rannikolla, joka näyttää semmoiselta vähän ikävältä ja kaislaakin siellä on ja varmasti sameita ja muuta, mutta todellisuudessa se saattaa olla valtavan suuri monimuotoisuuden kehto, jossa on hirvittävän paljon eri lajeja. Toinen asia, mitä on havaittu, on se, että monien lajien esiintyminen saattaa olla aika joustavaa, että joinain vuosina niitä on enemmän jollain alueella, toisella alueella ja esimerkiksi jääpeitteen merkitys on valtavan suuri monille matalille alueille. Jos on ollut kova jäätalvi, mitä nykyään yhä harvemmin enää ilmastonmuutoksen myötä on, se muuttaa ihan täysin sitä lajistoa myös kesällä tai pitkälle kesään. Ja nämä on semmoisia asioita, mitä ei välttämättä havaitse muuta kuin siellä pinnan alla ja pitkäaikaista tutkimusta tehdessä.
Niin, tässä meidän keskustelussa ollaan jo käyty hieman näitä Itämeren haasteita läpi. Ollaan puhuttu ilmastonmuutoksesta, sinilevästä, rehevöitymisestä. Niin mitkä on teidän näkökulmasta niitä Itämeren suurimpia uhkia?
Tietysti tämä rehevöityminen on se ykkönen. Eli tämä eloperäisen aineksen päätyminen Itämereen ja näiden ravinteiden päätyminen Itämereen, jotka aiheuttaa tämän kiihtyneen perustuotannon, jonka seurauksena sitten eloperäistä aineista vajoaa sinne syvälle, käyttää kaikille pohjille, ja sitten kun se hajotetaan biologisesti, niin se kuluttaa happea. No nyt sanotaan matalassa vedessä, niin sitä auttaa se, että aina syys- ja kevätkierrossa niin se pohjavesi hapettuu. Mutta sitten kun mennään tälle syvälle alueelle, puhutaan 70 metrin alapuolisesta vesikerroksesta, jossa on tätä suolaisempaa vettä, niin se tämä suolaisuuden harppauskerros, eli halokliini muodostaa niin vahvan niin kuin tiheyseron, että tämä lämpötilakierto ei ylety sinne. Ja se koko halokliinin alapuolinen vesikerros, se uudistuu vain näiden suolapulssien myötä. Ja ainoastaan niiden mukana sinne tulee uutta happea. Ja nyt kun samaan aikaan globaali ilmasto on muuttunut, ja se on muuttunut ilmeisesti myös siten, että syystä tai toisesta, varmaan johtuen runsaammasta sadannasta, niin näitä suolapulsseja tulee harvemmin ja harvemmin. Tämä on ihan selvä trendi tuosta oikeastaan vuodesta 1955 asti. Ja sen seurauksena tämä syvävesi on yhä pitempiä jaksoja stagnoitunut, eli se on mennyt hapettomaksi. Ja sitten kun se on hapeton, niin sieltä fosfori irtoaa sedimenteistä ja päätyy takaisin pintakerrokseen ja aiheuttaa muun muassa Itämeren pääaltaalla nämä jokavuotiset, mitä nyt Nurmisen säätiö käyttää tätä termiä, revontulet, tämmöiset valtavat sinilipäkukinnat, jotka sitten taas vuorostaan niin kuin jatkaa sitä rehevöitymiskehitystä. Se on tavallaan tämä sisäinen kuormitus, eli tämä niin kuin tämmöinen noidankehä. Eli tässä on tämä rehevöityminen, vaikka ollaan saatu niin kuin ravinteiden ja alkuperäisen aineksen tuleminen vähän vähemmäs Itämereen, siis niin kuin ihan ihmisen tekemillä toimenpiteillä, mikä on auttanut toki, mutta ei vielä läheskään tarpeeksi. Sitä hommaa pitää jatkaa erittäin päättäväisesti. Ja toisekseen on sitten tämä ilmastonmuutos, joka onkin sitten hankalampi rasti.
Ja ilmastonmuutoshan vaikuttaa suoraan rehevöitymiseen myös. Eli ilmastonmuutoksen myötä meillä Itämeri tulee makeutumaan, kuten Rope juuri sanoi.
Joo.
Se vaikuttaa niihin suolapulseihin, mutta se vaikuttaa myös siihen veden kerrostuneisuuteen, eli silloin näistä veden eri kerroksista tulee tiiviimmät, jolloin ne pääsee huonommin sekoittumaan, jolloin se hapettomuus siellä alimmissa kerroksissa kasvaa entisestään. Lisäksi kun veden lämpötila kasvaa, meillä on ennustettu parin asteen lämpötilan nousua 100 vuodessa Itämeressä, siitä seuraa se, että aineenvaihdunta eliöstöllä kiihtyy, jolloin ne tuottaa myös enemmän ja rehevöityminen kiihtyy entisestään. Lisäksi yksi haaste siinä on tämä jääpeitteen väheneminen, mikä tulee tietenkin, kun ilmasto lämpenee. Siitä seuraa se, että talvisin paitsi, että siinä ei ole sitä suojaavaa jääkantta, lämpötila pysyy korkeampana, mutta myös talvisin tulee lisääntymään myrskyt ja tuulet, joita ehkä on nyt jo, mutta se ei ole vaikuttanut sinne Itämereen niin kovasti, koska se jääpeite on suojannut sitä. Mutta nämä myrskyt ja tuulet talvella tulee sekoittamaan sitä vettä entisestään, mikä osaltaan voi parantaa sen pohjan happitilannetta, kyllä, jos ne kerrostuneisuus rikkoutuu. Mutta toisaalta sivuvaikutuksena siinä on se, että myöskin ravinteet lähtee liikkeelle ja se vaikuttaa jatkossa hyvinkin vahvasti siihen, mikä meidän rehevyystilanne on.
Joo, ja tämä on mielenkiintoinen juttu, nimittäin sä mainitsit hyvin äsken tuossa aikaisemmin, että Itämeren eri osa-alueet on varsin erilaisia. Ja nyt jos ajatellaan Itämeren pääallasta ja Suomenlahteen, niin siinä välissä ei ole tämmöistä pohjapatoa, minkälaisen muodostaa tämä salpaus siellä jatke, joka menee tuosta Ahvenanmaan eteläpuolelta koko Itämeren halki. Ja se nousee parhaimmillaan niin kuin noin 30 metriä pinnasta, ja se estää tämän suolaisen syväveden pääsyn niin kuin Ahvenanmerelle ja tuonne Pohjanlahden systeemiin. Ja sen takia siellä ei ole samanlaisia ongelmia tämän syväveden hapettomuuden kanssa niin kuin vielä. Suomenlahdella on, se pääsee sinne, mutta toisaalta Suomenlahti on ensinnäkin just sen verran, se on niin kuin 100 metriä syvä, länsipäästä mataloituu itäpäähän, ja nyt kun tulee just näitä tilanteita, missä talvella ei muodostukaan jääpeitettä Itämereen, niin ne talvimyrskyt sekoittaa sen veden pohjien myötä. Ja se on hyvä asia, koska silloin ne hapettuu, ja tyypillisesti meillä oli ensimmäinen tämmöinen tosi pitkä stagnaatiojakso, oli 70-luvun lopulta vuoteen 1993. Siinä aikana ei tullut yhtään suolapulssia, pääallas meni täysin hapettomaksi, mutta Suomenlahdella kulkikin hirveän hyvin. Suomenlahdella vesi sekoittu, oli hapellista pohjaan asti, ja esimerkiksi keskisellä Suomenlahdella ei ole varmaan ikinä aikaisemmin niin runsas pohjaelämistö. Sitten tuli tämä 93 iso suolapulssi, tönäs ne vanhat, hapettomat, ravinteilla ladatut vedet tänne, ja nehän tulee tässä Suomenlahden länsipäässä, törmää rannikkoa ja tulee kumpua pintaan, jonka seurauksena pohjaelämistö romahti, Ja oli valtavat nämä rihmalevämäärät, oltiin huolissaan, että rakkoleva kuolee, kun se menee näiden rihmalevien peittoon. Ja eli siis tilanne on se, että se mikä on hyvä pääaltaalle, ei välttämättä ole hyvä Suomenlahdelle.
Just näin.
Että tässä on kaiken näköisiä kuvioita, että mikään ei oikeastaan ole yksinkertaista tässä systeemissä valitettavasti.
Ja jos lajistoa ajatellaan siinä ilmastonmuutoksen kourissa, niin tietysti se jäättömyys vaikuttaa hyvin vahvasti monien lajien selviytymiseen. Itämeren norppa, joka on muutenkin aika vähälukuinen, se ei tule, tai en sano, että ei tule selviämään, mutta joutuu kyllä aika isoihin vaikeuksiin. Se lisääntyy tällä hetkellä pelkästään jääkentillä. Se tarvitsee sitä. Ja moni muu laji on myös riippuvainen siitä jääpeitteestä. Esimerkiksi levälajeista, kasvilajeista, niin moni tarvitsee sen, että se ylinkerros siinä rantavyöhykkeessä hioutuu joka vuosi puhtaaksi, jotta niille tulee elintilaa uudestaan se kilpailuetu siihen. Jollei sitä tapahdu, niin siellä tietyt lajit kärsivät, eikä ne pääse ikinä kiinnittymään siihen, kun ne ei saa sitä puhdistavaa vaikutusta siitä jäästä. Lisäksi sitten, jos Itämeri makeutuu tässä, niin meillä lajisto tulee muuttumaan. Mereiset lajit, eli jotka vaatii suolapitoisuutta, tulee vähenemään. paljonkin mahdollisesti. Siellä on tällaisia hyvin tärkeitä availajia Itämerelle, eli tämmöisiä, mitkä elättää kokonaista ekosysteemiä. Niin siellä on sinisimpukka, rakkohauru, meriajokas, jotka kaikki tulee varmasti vähenemään, kun Itämeri makeutuu. Toisaalta sitten taas makeen veden lajit tulee lisääntymään. No, se on omalla tavallaan hyvä asia, mutta sitten esimerkiksi särkikalojen lisääntyessä ne etsivät ruokaansa tonkien pohjaa, jolloin ne taas pöllyttävät entisestään niitä ravinteita sieltä pohjasta, eli se lisää sitä noidan kehää sen ravinteisuuden kannalta. Että ollaan jännän äärellä tässä, mitä tulee tapahtumaan ja saadaanko me tätä jollain tavalla hillittyä.
Joo, kyllä. Ja tämä on vielä hauska sinänsä, että vielä 60-luvulla, siis tämä nykyinen rehevöitymiskehitys, niin sehän on asia, mikä on tapahtunut niin kuin toisen maailmansodan jälkeen täysin. Ja vielä 60-luvulla eräät, nyt en mainitse nimeltä, mutta hyvinkin tunnetut Itämeren merentutkijat olivat sitä mieltä, että jotta saadaan parempi kalantuotanto Itämeressä, niin Itämerta pitää lannoittaa. No, ei tarkoituksella, mutta se tehtiin. Ja kyllä, tuli enemmän kalaa, mutta just kaikkea sitä, mitä me ei haluta, eli nämä särkikalat, jotka levisi kaikkialle, joita hyödytti tämä rehevöityminen ja lämpeneminen. Ja ne sitten täällä rannikkoalueella pohjasta tonkii ravintoa, just niin kuin se sanoi, että pöllyttää, pitää ne ravinteet kierrossa ja pitää sen prosessin kiihkeänä. Ja sitten esimerkiksi pelkästään merimetso, niin nehän tuli tänne takaisin sen takia, että täällä olikin yhtäkkiä paljon hyvää ruokaa. Ja ne tulee tänne mäkkäriin syömään, niille menee hyvin. Ja itse asiassa merimetsoita on kauheasti parjattu ja haluttaisiin niitä kolonioita vähentää, niin se lintu nostaa sitä fosforia sieltä merestä aika tehokkaasti, syömällä just sitä roskakalaa. Ja sitähän on merimetson ravinnonvalintaa tutkittu aika paljon. Se on etupäässä just sitä kalaa, mitä kukaan ihminen ei halua kalastaa.
Se on justiinsa näin, ne siirtää sen ravinteen sieltä merestä niin maalle ja lannoittaa sitten maalla joidenkin mielestä hyvin rumasti ja haisevasti saaristoa, mutta toisaalta se ravinne on silloin siellä maalla sitoutuneena ja sitten kasvit saa sen hyötykäyttöön.
Mikään asia ei ole siltä, mitä se niin kuin helposti katsoen näyttäisi.
Mutta näistä uhista vielä, ollaan puhuttu nyt paljon ilmastonmuutoksesta ja näistä sisäisistä uhista, mutta haluan tähän ehdottomasti nostaa yhden meidän tämän hetken suurimmista uhista, eli öljykuljetukset ja öljyn onnettomuuden riski, joka on suurentunut valitettavasti tässä viime vuosina tapahtuneiden maailmanpoliittisten muutosten seurauksena entisestään. Ja se on semmoinen asia, johon meidän on aika vaikea vaikuttaa, mutta me voidaan tehdä toimenpiteitä, että me varaudutaan tilanteeseen, jos jotain sattuu, että pystyttäisiin rajata sitä onnettomuuden leviämistä kaikkialle.
Joo, toi pitää paikkansa. Ja sitten puhutaan tästä varjolaivastosta, jossa nimenomaan ongelmana on se, että mitkään niin kuin IMOn merenkulkujärjestöjen säännöt ja muut ei päde enää, vaan se tämä riski kasvaa koko ajan, kun se homma muuttuu hallitsemattomaksi ja naapuri ei vaan välitä. Mutta sitten on toinenkin varjolaivasto, ja ne on ne, mitkä tuolla merenpohjalla makaa. Ja ne kaikki uppos mukanansa, jos ajatellaan, jo ensimmäisen maailmansodan aikana niin kun osa ensilinjan sota-aluksista, niin ei enää polttaneet hiiltä, vaan öljyä. Tuossa on esimerkiksi Hiiumaan pohjoispuolella on saksalainen 10. torpedoboatsflotille, jonka 7 alusta uppos ajoi miinoihin yhdessä hyökkäyksessä. Ja ne puhutaan torpedoboateista, mutta se on pieni hävittäjä, se on 90-metrin laiva, ja öljyä poltettiin kattiloiden alla, että turbiineista saatiin tehoa tarpeeksi, ne kulki kovaa. Niin niissä on kaikissa ne öljyt jäljellä, puhumattakaan toisesta maailmansodasta. Tuossa esimerkiksi Suomenlahden keskellä on kaksi saksalaista hävittäjäraatoa monien muiden ohella. Ja toinen niistä, Z-36, on vielä varsin niin kuin kunnossa. Se on niin kuin makaa siellä pohjallaan, on vähän murtunut ja vähän kallellaan. Mutta HELCOMin tämmöisen Submerge-projektin yhteydessä laskettiin, että siellä on vaurioista huolimatta mahdollisesti vielä 200-300 tonnia öljyä. Plus, että siellä on 40 tonnia räjähteitä, joissa on siis merimiinoja, joita ne oli laskemassa, syvyyspommeja, kaikkea muuta, noin 40 tonnia. Ja ne on syttynyt paikalla. Ja jos muistatte, pari vuotta sitten oli tämä New Polar Bear, joka veti, mikä se 16 000 tonnin laiva, joka veti 16 tonnista ankkuria. Se meni ihan sen vierestä. Oliko tarkoitus osua vai ei? Jos se olisi osunut, ainakin se olisi ollut runko halki, öljyä meressä määrättömästi. Ja jos olisi oikein sopivasti käynyt, niin koko se homma olisi tämähtänyt taivaalle. Silloin olisi ikkunat Helsingissä ja Tallinnassa helissy, ja sitten varmasti se öljy olisi ollut erittäin pitkin levällään siellä. Ja tämä ei ole ainoa suinkaan. Siellä on aika paljon noita.
Mutta tähän on tehty toimenpiteitä. On ollut hankkeita, jonka kanssa on pyritty kartoittamaan näitä öljylaivoja, just missä säkin olet ollut mukana aktiivisesti, ja toisaalta niiden tyhjentämistä on tehty ja tehdään, mutta puhutaan isoista määristä.
Joo, ja siis nehän ei ole
haastavista.
Nehän ei ole samanlainen, siis ei ole sama asia joku hyllyrepeäminen kuin se, että 250 000 tonnista tankkeria törmää tuossa. Mutta ne on silti siellä, ja kun ajatellaan öljyonnettomuutta, niin sen estäminen etukäteen, on, vaikka se on kallista, niin se on aina paljon halvempaa. Se, että tehdään syväsukellusoperaatio ja hylystä pumpataan, vaikka syvältäkin pumpataan tankeista öljyt pois, kyllä se maksaa miljoonia. Mutta jos se öljy pääsee sieltä levälleen, niin sieltä merestä sen kerääminen on vielä kertaluokkaa kalliimpaa, plus että silloin se vahinko on jo tapahtunut.
Ja rannalta sen kerääminen on vielä monta kertaluokkaa.
Nimenomaan, että se nousee aina niin kuin kertaluokittain. Eli siinä mielessä, vaikka joku voisi vähätellä, että ne on jotain, joku 100 000 ja muuta, mutta kun näillä onnettomuuksilla on tapana tapahtua juuri siihen pahempaan aikaan, yhtäkkiä sitä pulahtaa kevättalvella, se sotkeutuu jäihin, muuttolinnut tulee, niin se on sellainen skenaario, mitä ei hirveästi haluaisi miettiä.
Yksi uhka vielä, mikä on huomionarvoinen, on se, että Itämerelläkin on roskaongelma. Paljon puhutaan valtamerten roskalaitoista, miten roskia kelluu 4 kilometrin suuruisilla alueilla valtamerissä, mutta meillä Itämeressä on myös roskia. Niitä on paljon, niitä tulee sinne paljon ja siellä on paljon sitä vanhaa roskaa rannoilla. Ja ne koko ajan tuottavat lisää mikromuovia, joka vähitellen siitä leviää ravintoverkkoon ja aina ihmiseen asti. Ja tämä on semmoinen ongelma, että se tiedostetaan nykyään. Ihmiset onneksi tietävät hyvin, keräävät roskia pois. Moni kerää saaristossa liikkuessaan roskia mukaansa, mutta tähän täytyisi panostaa myös entistä laajemmin kansainvälisesti. Ja tietysti ihan omankin maan kannalta niin olisi syytä tarkkailla sitä, että mistä ne meidän roskat sinne menee ja miten sitä voidaan jatkossa estää, että sitä ei niin paljon päädy sinne. Mä oon itse tehnyt viime vuosina paljon tämän asian kanssa töitä ja hyvin paljon siellä on virkistyskautta roskien lisäksi, niin on erilaista rakennuksilta tulevaa jätettä, tieliikenteestä tulevaa jätettä, laivaliikenteestä hyvinkin paljon ja kalastusperäistä roskaa. Monet on sellaisia, että ne päätyy mereen vahingossa, mutta kun niitä vahinkoja sattuu tosi paljon, niin sitä roskaa on siellä myös aika lailla. Ja yritetään kehittää keinoja, että sitä saataisiin tehokkaasti sieltä pois ja toisaalta saataisiin ehkäistyä sen päätymistä sinne.
Luonnon ääni.
Maiju, mikä on ollut sulle mielenkiintoisin tai oudoin asia, joka on tullut siellä pinnan alla vastaan?
Voi, aina on mielenkiintoisia, hienoja juttuja, mutta ehkä nyt äkkiseltään tulee mieleen tuossa pari vuotta sitten Selkämerellä sukeltaessa Rauman edustalla, niin siellä oli suhteellisen matalassa 5-6 metrissä aivan joka paikka täynnä semmoisia 2 millin pituisia sydänsimpukoita. Niitä kiipeili kaikkien kasvien päällä, niitä leijaili yhtään kun pölläytti kädellä tai muuta, niitä lenteli ympäriinsä, niitä oli satoja ja tuhansia. Ne oli vastikään lisääntyneet ja ne nuoret sydänsimpukat oli lähtenyt liikkeelle ja kiinnittyneet sitten pohjaan. Niillähän on se toukkavaihe, on planktinen eli vedessä vesipatsaassa keijuva ja ne oli sitten tulleet siihen pohjalle. Se oli tosi hieno kokemus. Ehkä oudoin asia, mikä on tullut vastaan, on ollut tuolla itäisellä Suomenlahdella veden pohjasta löytynyt granaatti. Käsikranaatti, joka aikansa ihmettelin ja katteli, että mikä joku kiiltää. Tämä on tällainen jännä. Tässä on tämmöinen, kunnes katoin, että enpä taidakaan rapsutella sitä enää enempää. Täytyy muistaa, että meillä Suomenlahdella ja Itämerellä on ollut monenlaista käyttöä vuosien ja vuosisatojen aikana ja kuten tässä nyt on tullut ilmi jo, miten meillä on hylkyjä ja muita maailmansotien aikaisia jäännöksiä ja myös myöhempiä myöhempiä tuolla pohjassa, niin se täytyy sukeltaessa myös muistaa, että me, vaikka se on hyvin luonnontilaista ympäristöä, niin me ihmiset ollaan vaikutettu sinne monella tavalla.
Ja jos palataan näihin vielä niin kuin ihmeellisiin asioihin, mitä näkee, ja sitten mennään tähän näiden kulttuurijäänteiden maailmaan, eli mitä ihminen on sinne merenpohjaan toimittanut, niin sillä saralla tietysti on tullut vastaan aika ihmeellisiä asioita. Muun muassa semmoinen, että tuossa vielä näitä viimeisiä vuosia, kun mä aktiivisesti näitä syviä sukelluksia tein, niin me oltiin ihan varmasti menossa sukeltamaan tuolla Suomenlahden suulla 85 metrin syvyyteen niin tämmöiseen ensimmäisen maailmansodan aikaiseen venäläiseen Provodnik-raivaajaan. Ja meillä oli siitä kaikuluotausmateriaalia ja se näkyy ihan selvästi, että joo, tämä on just tämmöinen Provodnik-raivaaja, että korkea klipperikeula ja matala fänteiperä ja kaikkia. Pudotellaan alas, niin sielläpä oli aivan ehjä hollantilainen flöytti vuodelta 1636. Ja se oli melko niin kuin tajunnan räjäyttävä kokemus. Ja sitten jos ajatellaan näitä sodan aikaisia, niin tietysti sattuneesta syystä, kun kirjojakin niistä on kirjoiteltu ja muuta, niin perehdytty tähän kalustoon ja operaatioihin, niin saksalainen sukellusvene toisen maailmansodan ajalta makaa kyljellään siinä, Styrbordin kyljellään, ja täysin selvästi nähdään, että siinä on sellainen tornirakennelma, jota kaikki niin kuin lähdekirjallisuus sanoo, että tämmöisiä suunniteltiin, mutta niitä ei koskaan tehty. No siellä se olikin. Niin kuin meillä Vaarevannissa sanotaan, että vasta hylky kertoo sen tarinan loppuun.
Niin Juhalta haluaisinkin kysyä hieman lisää näistä hylyistä, eli tosiaan olet niitä tutkinut siellä Itämerellä. Niin mikä niissä on ollut mielenkiintoisinta? Tai miksi sä oot halunnut lähteä tutkimaan niitä hylkyjä?
Syy, miksi mä olen halunnut lähteä niitä tutkimaan, niin mä oon ollut niin kuin meren kanssa tekemisestä koko ikäni, paljon liikkunut veneellä ja sitten laivoilla ja tehnyt töitä merellä. Ja tämä meren kulku ja tietty, niin kuin merielämä on mulle tuttua. Ja nyt sitten, kun tämä meidän Itämeremme näistä omituisista piirteistä johtuen on sellainen, että se säilyttää nämä hylyt ihan käsittämättömän hyvin. Ne on kylmä, siellä pohjalla on kylmää, pimeätä, siellä on alhainen suolaisuus, laivamato, teredonavallis puuttuu täysin, joka valtamerissä niin kuin syö nämä puuhylyt pois saman tien. Ja nämä ruostumisprosessitkin on hitaita. Ja toisaalta Itämeri on ollut yksi maailman tärkeimpiä kauppaväyliä oikeastaan kansainvaellusten ajasta asti, kun porukat rupesivat liikkumaan, kun Länsi-Rooma romahti, niin joka ikinen rähinä, joka ikinen sota, niin se on sovittu myös täällä. On valtava tämä kaupankäynti Venäjän ja Itämeren kaikkien osien välillä. Meri on aika karikkoinen, aika vuodenaikainen, varsinkin silloin aikaisemmin oli. Niin sen seurauksena tänne on päätynyt niin kuin aivan määrätön määrä hylkyjä kaikilta ajoilta, ja ne säilyy ihan käsittämättömän hyvin, jos ne putoaa sen verran syvemmälle, että niitä ei jäät murskaa, tai saaristolaiset pääse ronkkimaan hajalle, kun niistä haetaan tavaraa. Niin sitten kun semmoisiin ensimmäistä kertaa sukeltaa, ja kun sä leijut siinä ja kattelet sitä laivaa, muistan hyvin, kun sukelsin Frau Marian hyllylle ensimmäisen kerran, vuonna 2000, ja sen keulapakan päällä sinne leijui ja katsoi, että tuossa on tuo luotiliina, josta kapteeni Lauren sanoi, että mitä matruusi käytti, kun ne luota syvyyksiä ennen kuin nämä ei olisi kivelle. Kaikki asiat siellä laivalla oli juuri niin kuin tässä Lawrencein Turun käräjäoikeudessa antaa maistraatilla antamassa meriselityksessä oli. Ja mä tajusin, että mä oon nyt ihan näitä ensimmäisiä, niin se porukka, mikä sen löysi, näki ekan kerran. Mutta mä olen ensimmäinen ihminen, joka sukeltaa täällä Trimixillä. Mulla on pää ihan selvänä, mä ymmärrän, mitä mä näen, mulla on aikaa katella. Niin minä näen tämän laivan sen jälkeen, kun se katosi niiden skönäreiden jalkojen alta. Niin tämä aikakapselijuttu, aikamatkailujuttu on tuossa hylkyjutussa niin kuin ihan tajuton. Ja sitten kun sä yhdistät arkistotutkimukset ja nämä hylkyhavainnot, ja sä lopulta piirrät sen koko kuvan, niin se on mun mielestä aivan äärettömän fasinoivaa historiaa. Ja sen takia mä oon päätynyt näitä kirjojakin kirjoittamaan, että tavallaan ne on niin kuin unohdettuja tarinoita, ja on mun mielestä niin kuin oikein, että ne tarinat tuodaan takas pintaan kaikkien ihmisten tietoon.
Niin tosiaan, siis kun te kuvailette sitä, mitä siellä pinnan alla löytyy, ja mitä kaikkea siellä voi nähdä, niin tulee ihan semmoinen, että vau, että haluaisinpa mäkin, siis voisinpa mä nähdä ton myös. Niin mitä siellä pinnan alla on sellaista, että mitä me niin sanotut maakravut, me emme edes osaa kuvitella, että siellä voi olla?
Se on se kauneus, se hiljainen kauneus. Ne pienet asiat ja se värikkyys. Se, että siellä on tosiaan etenkin tälleen syksyllä, siellä on valtavan upeat värit, kirkkaat vedet, punaista, vihreää, keltaista. Moni ei tule ajatelleeksi, että veden alla on ihan samalla tavalla vuoden ajat kuin mitä täällä pinnan päälläkin. Keväällä kaikki on alkamassa kasvamaan ja alkaa pieniä vihreitä ituja olla siellä levistä ja muuta. Kesällä kaikki on kukkeeta, rehevää, ehkä saattaa olla sitä sinilevää ja huonoa näkyvyyttä ja muuta. Ja sitten taas syksyllä alkaa ne rihmalevät irtoamaan siitä ja sieltä ne monivuotiset levät paljastuu alta, on kirkasta ja värikästä. Ja se jaksaa näin niin kuin kokeneenakin sukeltajana joka vuosi sävähdyttää ja ilahduttaa, nähdä se, miten upeata se ympäristö voikaan olla. Ja etenkin heillä, jotka vähemmän siellä on liikkunut, niin olen erinäisiä kertoja kuullut valokuvista, että onko toi oikeasti Itämerestä? Eikö toi ole jossain muualla kuvattu? Onko meillä ton näköistä siellä? Ja se on aina yhtä ilahduttavaa kuulla, koska se kertoo myös siitä toivosta, että ihmiset haluaa yleensä suojella sitä, minkä he näkevät tärkeäksi ja hienoksi.
Toi on hyvin sanottu. Nimenomaan mä oon aina halunnut kaihtaa tämmöistä pessimismiä tässä Itämeren. Puhutaan Itämeren ongelmista ja muista, missä on nytkin puhuttu. Mutta nythän me jo, niin kuin tässäkin tullut esille, niin ne asiat voivat muuttua parempaan päin. Luonto on resilientti, jos me annetaan sille vaan mahdollisuus. Ja nyt me tiedetään jo, että toimenpiteet toimii, me voidaan se tehdä. Ja sitten mä voisin palata tähän ihan lyhyesti, tähän ihmisen kulttuuriperintöön. Niin me ihmiset ollaan semmoisia jänniä muurahaisia, että me tehdään, tulee onnettomuuksia, me taistellaan sodissa ja tuhotaan järkyttävää jälkeen. Mutta sitten me täällä maan päällä hirveän ahkerat muurahaiset, nopeasti siivotaan kaikki pois ja niistä ei mitään jää jäljelle. Tuo meressä se kaikki on siellä pohjalla. Sellaisena, kun se sinne putosi ja jäi, niin se mitä sä sieltä löydät, niin se on semmoista, että harva se päivä kävelisi Tutankhamonin hautakammioon sisään. Että se on ihan käsittämätön fasinero.
Ja tämä on ehkä just sitä, minkä takia on tärkeää, että tätä tuodaan pinnalle näkyviin myös. Että ennen oli ajatus, se mikä on poissa silmistä, on myös poissa mielestä. Nyt kun se saadaan tuotua takaisin silmiin, niin sillä on myös mahdollisuus tehdä jotain.
No, te olette viettänyt tosi paljon aikaa Itämerellä ja sen ympäristössä, niin mitkä on teidän niin kuin omat lempipaikkanne Itämerellä?
Mä menen kyllä ehdottomasti tuonne omille kotivesille, sinne itäiselle Suomenlahdelle. Se on kyllä, missä ihminen on kasvanut ja lapsena ollut, niin se on monesti se, minne mieli vetää. Saaristomeri on upea, Selkämeri on vielä ehkä upeampi, kirkkainen vesine, mutta olen vähän kuin olisin ulkomailla siellä. Tuolla itäisen Suomenlahden rauhallisessa, suhteellisen vähälajisessa ympäristössä, niin siellä minun silmäni ja sieluni lepää.
Joo, mä taas niin kun olen täältä läntiseltä Suomenlahdelta ja sanotaan tästä Helsingistä Porkkalaan Hankoon, se saaristo on niin kun mun ehkä omita maisemaa. Ja sitten toki mä tykkään, mun mielestä tämä Varjaage Viikinkien Austerveeg, joka menee tuosta, lähtee Kaasneisin luota ja sitten se menee Veenöön, Borstöön kautta ja Jurmo Uuttöön, niin ne on semmoisia maisemia, mistä mä tykkään tosi paljon.
Olemme myös puhuneet nyt tässä todella paljon siitä tutkimuksen tärkeydestä, niin jos te saisitte sanoa tutkijoina, että mikä on mielestänne tärkein selvitettävä asia tällä hetkellä tai tulevaisuudessa Itämeressä?
No siis tässähän niin kuin se tavallaan on tullut esille, eli me, kun veri on jatkuvassa muutoksessa ja siihen kohdistuu nämä globaalit uhkat, joita tulee ilmastonmuutoksen kautta, lämpenemisen kautta, tämän yliravinteisuuden kautta, niin ei ole mitään yhtä avainta, joka aukaisisi kaiken, vaan meidän pitää jatkaa sitä tutkimusta, perustutkimusta, jotta me saadaan näitä mustia laatikkoja auki, jotta me ymmärretään, miten prosessi tapahtuu, ja sitten tämä seuranta, joka on tullut esiin. Että niin kuin ilman niitä me ei pysytä ollenkaan kärryille, meillä ei ole mahdollisuutta ymmärtää. Ja se ei ole mikään semmoinen, että nyt joku yksi asia aukaisee sen, vaan se on jatkuva prosessi. Sille ei tiede toimi.
Ja saada selville se, että mitä lajeja meillä vielä on, mitä Joo. me tähän mennessä ei ole löydetty Itämerestä, koska niitä on siellä ja niitä löytyy jatkuvasti. Ja sitten se, että miten se ilmastonmuutos tulee vaikuttavaa meidän ympäristöön ja mitä sille voitaisiin tehdä.
Juuri näin.
Ei pelkästään se, että nähdään, mitä tapahtuu, vaan voidaanko me siihen vaikuttaa ja miten. Ja toki sitten, miten saadaan vaikutettua päättäjiin ja yleisesti koko kansaan ja ihmiskuntaan, jotta me pystyttäisiin tämä kehitys kääntämään sillä lailla, että siitä ei olisi niin negatiivisia seurauksia.
Kyllä, ja nämä on valtavan isoja asioita. Tämmöisissä asioissa mun mielestä ei koskaan pidä kansalaisia syyllistää, koska nämä päätökset tehdään ihan muilla tasoilla. Ja se on siellä, missä ne päätökset tehdään ja nämä asiat ratkaistaan.
Me jokainen voidaan tehdä oma osuutemme ja huolehtia siitä omasta kotipesästämme, mutta tärkeää on myös sitten luoda painetta ja luoda ymmärrystä sinne isoille tasoille, jotka tekee niitä suuria suuntaviivoja.
Hei, lämmin kiitos Juha ja Maiju, että pääsitte vierailemaan jaksossamme. Ja jos haluat lukea enemmän Itämerestä, oppia sen lajeista tai vaikkapa saada uusia retkivinkkejä, tutustu meidän Itämeri-numeroomme, jonka löydät lehtipisteistä ja Diginä Suomen luonnon verkosta. Ja vinkkinä, että printtilehden välistä löydät myös upean Elävä Itämeri-julisteen sekä lukukoodin Elävä Itämeri DigiExtra. Luonnon ääni podcast palaa luontoaiheiden pariin jälleen lokakuussa. Kiitos kun kuuntelit ja siihen asti moikka!
Kuuntelit juuri Suomen Luontolehden julkaiseman Luonnon ääni -podcastin. Suomen Luontolehden ja digipalvelun tuotot käytetään kokonaisuudessaan Suomen Luonnonsuojeluliiton työhön kotimaisen luonnon puolesta. Päivitä luontotietosi ja tee tilaus osoitteessa suomenluonto.fi.
Tämä podcast on toteutettu Ekoenergian tuella. Ekoenergia on maailmanlaajuinen voittoa tavoittelematon ympäristömerkki uusiutuvalle energialle.